Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kosa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara miixataa hanga dhimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu ani Mitikuu Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dippiloomaatii olaantuun kan Yuunaayitid Isteets moolii fi muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii taasisuu isaanii, Itoophiyaan humna ibsaa gara Sudaanitti ergitu irratti waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru dhiibbaa irraan gahaa jiraachuu ibsuu ishee, humni waraanaa Israa'el hospitaala Kahaan Yunus kan Gaazaa keessaa irratti haleellaa gaggeessuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophii fayyaa har'aatiinis Zaambiyaa keessatti namoonni dhugaatii alkoolii dhugan dabalaniiru jedhamu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa gara tujubeettan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduun kamisa har'aaf qabnu kunoo. Dhimmooti Afrikaatti itti aantu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets moolii fi gumii waggaa ka gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf jecha gara Itoophiyaatti malanii jiran. Innaa mootummaan Itoophiyaa biyya hollaa Somaaliyaa waliin dabalatee rakkoo hedduun isa mudatee jiru kanatti itti aantuun ministirittiin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin wal arganiiru. Itti aantu ministirittiinitti dabalees koomishinara olaanaa kan koomishina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee waliin illee mari'atanii jiran. Itoophiyaaf biyyootii hollaashee dabalate biyyoonni Afrikaa adda addaa rakkoo nageenyaa keessa innaa jiranitti gumiin gamtaa Afrikaa Finfinnee keessatti geggeessamuu kan itti fufe. Mata dureen marii gamtichaa barnoota kan ilaale ta'us gumiin sun rakkoolee ardittii keessaa irratti fuulleffachuudhaan kan mari'atu ta'uu durataan koomishina gamtichaa ibsaniiru. Afaan Amaaraa afaan hojii sirnaa kan gamtichaa akka ta'u kagaafatte Itoophiyaan nageenya ishee cimsuuf gamtichaaf michoota kabiroo waliin hojjechuuf qophii ta'u ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dubbataniiru. Itti aantu ministeerri dhimma alaa dhimmoota Afrikaa kan Yuunaayitid Isteets moolii fi muummicha ministeeraa Abiy waliin marii bu'a qabeessa gaggeessuu isaanii fuula kaduraan tuwiitarii ture X kan waajjira isaanii irratti katuqan yoo ta'u. Mariin isaanii ijoon Itoophiyaa darbees nageenya gaanfa Afrikaa dimokiraasiif badhaadhan irratti kan fuulleffate ta'uu ibsanii jiran. Marii sanarratti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets kan gaanfa Afrikaa ambaasaaddar Maayik Haamar kan argaman ta'uu dhimmooti ardiif kabiroo irrattillee mari'annee jirraa jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy fuula miidiyaa hawaasaa ofiirratti ibsaniiru. Moolii fi kan irratti hirmaatan gumii 37 kan gamtaa Afrikaa. Dhimmootii nageenyaa irratti gadi fageenyaan mari'ate murtii kan dabarsu ta'uu gamtichi beeksiseera jechuudhaan Keenadii Abaata Finfinnee irraa gabaaseera.
Walwaraansi Sudaan keessaa humna ibsaa Itoophiyaan biyyattiif ergitu irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuusaa abbaan taayitaa humna ibsaa Itoophiyaa beeksisee jira.
Gurgurtaan humna ibsaa Sudaan sababa wal waraansa biyya hollaa keessaan danqamu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Dubbii maan abbaa taayitaa ibsaa Itoophiyaa Mogas Mokonnin VOA'f akka himanitti Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa 3 humna ibsaa kan ergitu yoo ta'u walitti bu'iinsi Sudaan keessaa waggaa kana karoora jirurraan dhiibbaa geessisee jira jedhan yeroo ammaa Jabuutii Sudaaniif Keeniyaadhaaf meegawaatii 100 hanga 200 ergaa kan jirtu ta'uu kan ibsan daayireektarichi obbo Mogas Mokonnin waggaa kana karoora fame ture dolaara miliyoona 66.2 keessaa galiin dolaara miliyoona 47.5 argamuusaa ibsaniiru. Haalli kun humna ibsaa Sudaanitti gurguramu kan gaccabse yoo ta'u kunis Itoophiyaan karoora ishee kan walakkeessa waggaaf qabdu keessaa 100 harka 68 qofaa akka gurgurtu dirqisiisee jira jedhan. Dubbiimaan kun akka jedhanitti sababa wal waraansa sanaan Sudaan tajaajila ibsaaf kabaastu dolaara miliyoona 78 ituun kaffaleen hafteetti. Akkas ta'ees hanga rakkoon jiru nagaadhaan furmaata argatutti Itoophiyaan akka michuu daldala amanamtuu taatetti Sudaaniif humna ibsaa ergu itti fufti jedhan. Qeeqxoon akka jedhanitti biyyattii keessaa fedhiin jiru hin guutamne. Ethiopian gurgurta humna ibsa biyoto laf ergiturra waggadar bi dolara miliona ibba tokkof miliona tokko argachuse kan ibsan directorichi galinshe yero yerotti guddata akademi tuqaniru ESC kanas biyoti kabrotti babalisu fojjetama akajirulle tuqani jiran biyon humna ibsa akadiyatu fedi agarsisan jedhaman keessa Tanzanian tokko ta'ushe obbo Mogas ibsani biyetti walin marin geggeessama jiru Yerodio gara hojirra olut dema jirajan gurgurtan humna ibsa Ethiopia guddata ademus fedin biye kesa utungu tamin akamin alatte gurgura majechun gafirra de debi eka uf obbo Mogas innadebisan innikun gama addan ilalamu qaba kunis DC humna ibsa tuhanqate ituntane buralen misoma gandenif magalale hara ijaraman kesatti wan indiri refi jiran magalale kabro kesatti mo hanqenni kaninni mulatu sababan buralen misoma wan dullo malivjech harum samusarat ujjetamu qaba jedani biyettin humna ibsa irrahafa wan qabduf biyote kabro tigurgura majira jedan jechuran gabra mikael gabra medin gabasera
Gazetestoota bara 2023 guutummaa addunyaa irratti ajjeefaman keessaa 1470 ol kanneen gabaasa waraana Palestiin Gaazaa keessaa fi kan Israa'el hojjechaa turanidha jala gabaasni haaraan kamisa har'aa ba'e tokko. Gareen koree mirga gazetestootaaf falmu CPJN gabaasa isaa haaraa baase kanaan gazetestootaa fi hojjettoota miidiyaa osoo hojii isaanii irra jiranii ajjeefaman keessaa 77 waraana Hamaasii fi Israa'el osoo gabaasaa jiranii warra ajjeefamanii jaleera. Warra kana keessaas 72 gaazexeessitoota lammii Paalestiin kanneen haleellaa Israa'eliin ajjeefaman lama immoo lammiilee Liibaanoon fi lamaan isaa kanneen hafan immoo Israa'el ta'us gabaasichi ifoomseera. Erga bara 2015 as lakkoofsi olaanaan gaazexeessitoonni ajjeefamuun bara 2023 144 dabaluu kan ibse CPJN bara 2024 kanattis gaazexeessitoonni 11 waraana Israa'elii fi Hamaas irratti ajjeefamaniiru jedheera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo humnoonni Israa'el hospitaala Kahaan Yunus kan Gaazaa keessatti kan Gaazaa keessaa irratti haleellaa gaggeessan kunis namoonni keenya kanneen iggitaman gamas jiraachuu odeeffannoo qabatamaa qabna jechuudhaan humni waraanaa Israa'el tarkaanficha fudhachuu beeksisee jira. Tujubeen dabalatan nutti himti.
Waraanni Israa'el hospitaala Gaazaa gama kibbaa keessatti duula geggeessaa jiraachuu isaa kan ibse yoo ta'u aangawoonni eegumsa fayyaa Gaazaa akka jedhanitti dhukaasa Israa'el raawwatte nama tokko yoo galaafatu kanneen biroo hedduu bakka sana turan madeessee jira. Humnootiin ittisaa Israa'el ibsa baaseen akka jedhetti Hamaas hospitaala Naasir kan Kahaan Yuunis keessatti iggitamtoota hidhee jiraachuu isaa odeeffannoo basaasaa qabatamaa qaba. Kanaaf reeffi iggitamtoota keenya keellaa hospitaala Naasir keessa jiraachuu malaa jedheera. Humni ittisaa Israa'el irra deebi'uudhaan loltoonni Hamaas siviilota Faalistiin jala dahatu jedhee jira. Uummannis nageenya isaaniif jecha naannoo sanarraa akka fagaatan akeekkachiiseera. Ergaan nuti isaaniif qabnu ifaadha. Nuti siviilota miinu iggitamtoota keenya arganne biyya isaaniitti deebisuu feena. Shororkeessota Hamaasiin bakka isaan dhokatan eessattuu ni adamsinaa jechuudhaan humni ittisaa Israa'el beeksiseera. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Hamaasiin hoogganamu akka jedhetti loltoonni Israa'el bakka qabatanii dhukaasan uummanni gamasii akka hin baane ittisee haalli hospitaalichaas amansiisaa akka hin taane ogeessonni eegumsa fayyaa akeekkachiisaniiru. Dhaabbati doktoroota daangaan hin uggurre Dr. Suzaut Borders roobii kaleessaa Israa'el namoonni qe'ee isaanii dhiisanii akka ba'an ajajuu balaaleffachuudhaan hojjettoonni isaa kanneen hospitaala sana keessa jiran haala hin danda'amne keessatti dhukkubsattoota wal'aanaa jiran jedhee jira.
Iraan hidhattoota Huutii kanneen doonii daldala addunyaa galaana diimaa qaxxaamuran irratti irra deddeebiin haleellaa raawwataniif kan ergite meeshaa waraanaa jabanaa qabaachuu waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi beekseera.
Humnoonni Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa jabanaa kan loltoota Huutii kanneen naannoo Yemen to'atanii jiraniif ergamaa ture amajjii 28 galaana Arabaa Edan irratti qabu waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa kamisa har'aa baaseen beeksisee jira. Maraa 200 kan meeshaa misaayila baalistikaa fageenya giddugaleessaa dhukaatota meeshaalee konkolaataa bishaan jala deeman kan nammaleeyyii meeshaa quunnamtii waraanaaf meeshaalee farra taankii misaayila furguggisaniif kanneen biroo doonii sanarraa argamu waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi beekseera. Iraan geejjiba doonii sadarkaa addunyaaf sodaachisuuf daldalli walabaa akka hin geggeessamne meeshaa waraanaa jabanaa warreen nuttiif erguu itti fuftee jirti jechuudhaan waaltaa ajajaa kan yuunaayitid isteetsiif ajajaa kataan komaandar Maayikel Eriik Kuriilaa ibsaniiru. Finxaalayyiin warreen nuttii kaayyaman keessa faalisxiinota waraana Israa'el Gaazaa keessatti raawwattu dura dhaabbatan deeggaruuf jecha irra deddeebi'uudhaan erga walakkeessa baatii sadaasaa qabee dooniiwwan daldalaa sadarkaa addunyaarratti haleellaa dirooniif misaayilaa raawwataa jiru. Gama biraan dhimmoota Yemenitti jila addaa katokkummaa mootummoota kata'an gocha balaa kan Yemen keessaa kun akka dhaabatu roobii kaleessaa waamicha dabarsaniiru. Ribxee loltoonni kun tarkaanfii waraanaa isaan tuqatan warreen faalisxiin Gaazaa keessaaf deeggarsa qabnu agarsiisna jedhan doonilee irratti haleellaa isaan raawwatan haleellaa qilleensarraa kan Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen akka itti fufuuf sababaa ta'ee jedhan. Qaamoliin Yemen keessaaf kan naannoo kanneen fudhatama qaban haala galaana diimaa irraa akka tasgabbaa'u mariisisaan jira jechuudhaan Hans Granberg gola naga eegumsaa katokkummaa mootummootaaf ibsanii jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp neetoo ilaalchisee ejjennoo qaban ammas irra deebi'uudhaan roobii kaleessaa yoo isaan qooda gama isaanii irraa eegamu hin ba'an ta'e Raashiyaan tarkaanfii yoo fudhatte nan jajjabeessaa jalan.
Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa irra deebi'uudhaan yoon waayit haawusitti nan deebi'a ta'e miseensota neetoo kanneen kaffaltii gama isaanii hin baasaniif deeggarsa hin taasisu jedhan. Guyyaa tokko dura yoo Raashaan michoota neetoo dirqama isaanii hin baane ni haleelti ta'e waan feete yoo goote nan jajjabeessaa jechuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaant Baayiden Tiraamp yaada isaan waa'ee neetoo kennan qeequudhaan kun balaa ka qabu kan lammii Ameerikaa irraa hin eegamneef rifaasisaadha jedhan. Baayidenitti dabaluudhaan gargaarsi alaa Yukireeniif akka ergamu jajjabeessaniiru. Tiraamp gargaarsa kana mormuudhaan roobii kaleessaa akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi bakka isaa Yukireeniif liqaa kennuu qabdi jedhan. Dubbiimaan duula filannoo irra deebii Pirezidaant Baayiden roobii kaleessaa ibsa kennaniin Doonaald Tiraamp Vilaadimiir Puutiniif jechi isaanii kun kennaa guyyaa Vaalantaayinii gaarii akka Puutiin michoota keenya Awurooppaa keessaa balleessuuf carraa kenneef jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu keessa kanneen rakkoo nageenyaan buqqaafaman namoonni 62,000 keessa namoonni 25,000 qe'ee isaaniitti deebifamaniiru jechuun waajjirri buusaa gonfaa aanichaa beeksise. Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran kunneen hagi tokko immoo gargaarsa dhabneera jechuun komatu. Naakoor Malkaa dabalataan nutti hima.
Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu ganda Haroo Soontomaa jedhamu keessa haleellaa humnootni hidhatan garaagaraa raawwatan sodaachuudhaan qe'ee isaanii gadhiisanii waggaa lama dura gara magaalaa Kiiramuutti baqachuu isaanii dubbatu. Namni maqaan isaanii obbo Galataa Toleeraa akka jedhamu bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan yeroo sana miseensota maatii isaanii 10 ta'an qabatanii akka qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kan dubbatan obbo Galataan haalli nageenyaa tasgabbaa'ee gara qe'ee keenyaatti deebinullee qabeenyaan keenya yeroo walitti bu'iinsa sanaa kan manca'e waan ta'eef rakkinaaf saaxilamneerraa jedhan.
Namoonni muraasni deebi'aa jiru. Namoonni waan nyaatu waan manneen hin qabu kun rakkina guddaa irra kan inni ga'ee jiru. Gargaarsa deddeebi ta'e amma naannoo ji'a 4 oli. Manni galee waan oomishatee waan argates hin qabu. Akkuma waan keessa kan manni kan galee jiru. Deeggarsa irraa dhaabbachuudhaan manni beelumaan rakkachaa jira. Malee nageenya amma akka aanaa keenyatti xinnoo ji'a qabu.
Namni biraan miseensota maatii isaanii 8 waliin ganduma Haroo Soontomaa jedhamu kanarraa buqqaasamuudhaan magaalaa Kiiramuu keessatti bakka jireenyaa yeroodhaaf ta'u keessa akka jiraataa jiran kan dubbatan obbo Amanuu Makonnan namni jedhaman deeggarsi midhaan nyaataa dhaabbachuu isaatiin rakkanneerraa jedhu.
Waggaa ardessaa keessa jirra. Rakkoo Finxaaleyyiiti. Shanii jedhamee uummanni inni dagarraamee fayyuma dararamee buqqa'ee rakkoo nageenyaatiin wal qabatee rakkannee rakkataama jirra. Waa qamadii kiiloo bishaan ulaataa turanii ammoo dhaabatee jiru.
Itti gaafatamaa waajjira buusaa gonfaa aanaa Kiiramuu obbo Biraanuu Balaay waggoota 4 darban keessatti gandoota aanichaa 19 hidhattootni garaagaraa haleellaa raawwataniin namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 62,000 ta'an keessaa kanneen 25,000 ta'an gara qe'ee isaaniitti deebisamaniiru jechuun dubbatanii jiru. Namoonni kun kan deebisaman waqtii arfaasaa bara 2015 bara darbeerraa jalqabee ta'us dubbatan.
Gandoota ollaa Kiiramuu ta'an irratti hojii opereeshinii hojii nageenyaa hojjetamee malee hawaasaa gaggeeffame deemanii hojii araaraa hojjetamaa deemeen immoo namni ganda dhiyootti jijjiiru kun garagara qe'eessaatti akka inni deebi'u ta'e bukkaa ammatti qabna jennee waan jenne nuti 7200 kan hin deebi'in jirutti 62 keessa. Saatii lamaan kana keessatti immoo uummanni kun keessatti deebi'ee lafa qonnaa faala mijeeffatee akka inni deebi'uuf immoo deeggarsa shaaraa deeggarsa nyaatatti namma oomisha lafarraa geessifatuutti ittiin dhaabbachuu danda'u galaatiin gaggaafachaa turre.
Namootni qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii jiranii fi namootni qe'ee isaaniitti deebisaman gargaarsi midhaan nyaataa addaan citeeraa jedhanii kan komataniif obbo Biraanuun aangoota godina Wallagga Bahaaf naannoo Oromiyaatti beeksisan. Nee deebi arganne jedhan akkas tiifsu.
Deeggarsa kennamu sana ammoo aanaalee riiskii guddaa qabanii fi dursa kenninee qoodamaa jedhamee amma aanaan kee ammoo rakkoo nageenyaa irraa xinnoo fooyyee waan qabuu fi aanolee rakkoo nageenyaa ammaataqqisa jiran dursa kennanii kan akka deeggaraa jedhamutti naa kennani. Garuu inni hangammaatti kun baatii sadii ga'eeraa. Ji'a ji'aan yeroo nu dhufu ni ergina jedhamee riqicha ta'u waadaan nu galame garuu ergasiisii wanti nu ergamu jiru karaa mootummaa dhaabbileen akka diimachaa fiidoo fannoo diimaa kanneen jedhaman kun immoo nu gargaaraa jiru.
Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira Buusaa Gonofaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyee Lachiisaa irraas ta'e hoogganaa Buusaa Gonofaa naannoo Oromiyaa obbo Abtaa Musiisaa irraa bilbilaan deebii argachuudhaaf yaaliin guyyoota 4 keessatti taasifne sababaa isaan bilbila hin kaasneef itti milkaa'uu hin dandeenye. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaa garaatti hidhattoota mootummaa dabalatee hidhattootni garaa garaa haleellaa raawwataniin namootni buqqaasamuu ibsuudhaan nageenya naannoo sanaa deebisuun mootummaan namoota kana gara qe'ee isaaniitti akka deebisuu fi furmaata waarawaa akka kennu ibsa baatiiwwan muraasa dura baaseen waamicha dhiyeessee ture. Mootummaanis gameessaan nageenya tasgabbeessuun namoota naannicha keessattis ta'e naannichaan alatti buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti deebisuun hojjetaa akka jiru beeksisuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa, Amburraa.
Qophii keenyatti aanuun immoo West Bank keessatti ergan kololeessa 7 haleellaa Hamaasiin booda qubattoonni Israa'el lammiilee Paalestiin irratti jeequmsi kaasan hammaachaa dhufuu dubbatu. Kunis Paalestiinonni qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatanii fi kan kaayyeffatedha jedhu. Qubattoonni Israa'el immoo gochaawwan akkasii hir'achaa dhufaniiru jechuun himannaa kana ni haalu. Gabaasa Liindaa Graadisteen West Bank kibba Hebron Hills irraa sagalee Ameerikaaf ergite. Akkataanitti dhiyaata.
Walitti bu'iinsoonni qubattoota Israa'elii fi Paalestiinota West Bank keessatti erga guddachaa dhufee waggoota lakkoofseera. Taateen gaafa onkololeessa 7 bara 2023 garee Hamaasiin fudhatame garuu haalichi akkaan akka dabalu isa taasiseeraa jala. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsaa OCHAan. Qonnaan bultoonnii fi tikfattoonni Paalestiin immoo gama isaaniin qubattoonni Israa'el mootummaa irraa qawwee argataniin nu dararaa jiru jechuun himatu. Faariid Aljabur qonnaan bulaa lammii Paalestiinidha.
Haalli jiru badaadha. Isa kanaan duraarraa badaa fi hammaataadha. Guutummaan waraanaadha. Gara lafa keenyaatti gadi ba'uu hin dandeenye. Ijji oomisha zayitii ammallee mukarra jira. Deemnee sassaabuu yommuu yaallu qubattoonni kunneen qawwee nutti dhukaasu. Minaan hundi ni bada.
Naannoon kun West Bank keessatti bakka garee caa jedhamee beekamudha. 60 qubattoota Israa'el jala jira. Bakka warri Jewish hundi qubsuma itti ijaarratan. Qubannaan isaanii kun akka seera idil addunyaatti seera maleessa. Aangaa'onni mootummaa Israa'el yeroo dheeraaf bakka kana to'annaa isaanii jala galchuuf Paalestiinonni bakkicha gadhiisanii akka deemaniif dhiibbaa irratti taasisaa turan. Erga onkololeessa 7 as naannoo garee caa jedhamee beekamu kana keessaa hawaasni Paalestiin yoo xiqqaate 16 ta'an miidhaa qubattoonni Israa'el maatii fi qabeenyaa isaanii irraan ga'aniin akka baqatan gareen mirga namoomaa kan Israa'el Beeteselem jedhamu beeksiseera. Raakee Baaltee ganda Keherbeet Zaanutaa irraa jeeshoota sodaadheen baqadhe jechuun dubbata.
Duraan isaan warra qubatanii wajjiniin rakkoo qabnaa turre. Erga waraansa Gaazaatii as garuu inumaayyuu nu ajjeesuu barbaadu.
Bakka bu'oonni qubattoota jeeshootaa haleellaan Paalestiinonni bara 2023 keessa Israa'eloota irratti raawwatan isa waggaa 20 darbeerraa guddaadha jedhanii kan qubattoonni Israa'el Paalestiinota irratti raawwatan garuu hir'ateera jechuun falmu. Joosh Asteen mana maree qubattoota West Bankiif dubbii himaa idil addunyaati.
IDF citing police reports.
Humni waraana Israa'el gabaasa poolisii waabeeffachuudhaan akka ifa oolchetti jeequmsoonni juushotaan Yihudaa fi Samaariyaa yookiin West Bank keessatti ka'anii onkololeessa 7 irraa kaasee 55 jiya sattaanu sadaasa keessasii dhibbeentaa shantamaanii hir'iseera. Kanaafu namni deebii onkoloolessa torba raawwatame eegu tokko silaa juushonni dammaqanii ka'anii haleellaa raawwatu jedha malee istaatistiksiin kun gara duubaatti hin deebi'u.
Israa'elii fi gareen tola ooltotaa idil addunyaa kanneen kibba Hebroon Hiilsitti paalestiinota irra miidhaan akka hin geenye hojjetan himannaa kana ni mormu. Biil Islot tola ooltummaan mirga namoomaa Israa'eliif hojjeta.
October 7th, which we all remember.
Mee onkoloolessa torba waan hamaa hundi keenya yaadannu sanarraa haa kaanu. Haalli haleellaa naannoo garee caarratti raawwatame haleellaa haloo ba'annaati. Akka waan carraa arganne jechuuti. Amma isa jalaa ba'uu dandeenya. Gandoonni garee caa hundi jechuun ni danda'ama. Yoo xiqqaate haleellaa jeequmsaa tokko yoo ta'uu baate hedduu qaba ture. Hedduun isaanii kan isa onkoloolessa torba mataa isaati. Mootummoonni Yuunaayitid Isteetsii fi Yuunaayitid Kiingdam gabaasa qubattootaan haleellaan paalestiinota irratti raawwatamaa jira jedhu ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsataniiru. Isaanilleen tarkaanfii kanaan dura fudhatame hin beekneen qubattoota jeeshootaa kanneen jeequmsa keessatti hirmaannaa qaban yoo xiqqaate namoota afur irratti tarkaanfii qoqqobbii ka'aniiru jedha. Gabaasni Liindaa Graadisteen sagalee Ameerikaaf kibba Hebroon Hiils irraa ergite.
Amma immoo dabareen kan qophii fayyaati garasitti ceena nu waliin tura. Dhukkubni kaansarii addunyaa irratti dabalaa jira jechuun jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Gama kaaniin Zaambiyaa keessatti dhiironni harki 70 ol akkasumas dubartoonni harka 30 ol garmalee dhugaatii alkoolii dhugaa jiru jechuun jaarmiyaan kun yaaddoo qabu ibsee jira. Mata dureewwan lamaan irratti gabaasa ergame jaallanneen haalattaan hin dhiyeessiti.
Guraan dhala afur sadarkaa addunyaatti yaadatamee kan oolu guyyaa kaansarii addunyaa sababaa gochuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasa baaseen rakkoon kaansarii addunyaa irratti dabalaa akka jiru hubachiise. Kunis barbaachisummaan tajaajila fayyaa dabalaa dhufuu fi uummata tajaajila fayyaa hin arganneetu caalaatti saaxilamoo ta'uudhaan ba'aa guddaa baatanii jiran gidduutti jedheera. Bara 2022 tti akka addunyaatti namoota haaraan kaansariin qabaman miliyoona 20 kan tilmaamaman yoo ta'u namoonni miliyoona 9.7 du'aniiru jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Walumaa galatti namoota 5 keessaa tokko umrii isaanii keessatti kaansariin kan qabaman yoo ta'u dhiirota 9 keessaa tokko akkasumas dubartoota 12 keessaa tokko dhukkuba kanaan du'u. Waggaa 26 booda yookaan bara 2050 lakkoofsi namoota kaansariin haaraa qabamanii miliyoona 35 ol akka ta'an tilmaamameera. Kunis isa bara 2022 tilmaamame namoota miliyoona 20 tureerra harka 77 dabaleera. Fayyadamtoonni tamboo fi dhugaatii alkoolii daariqe yookaan infekshiniin ho'a aduu hamaaf saaxilamuu fi furdinni qaamaa kan garmalee sababoota ijoo kaansarii dabalaa dhufuutii jedhameera. Daareektarri olaanaa kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tewoodroos Adhaanoom Gabreyesuus akka jedhanitti tajaajila wal'aansa dhibee kaansarii walqixxee argachuu dhaba kana qolachuudhaaf biyyoonni ittisa sakatta'insaa fi wal'aansa kaansarii argachuuf yaalii godhan maallaqa baasuu fi yeroo isaanitti itti fayyadamuun hojjechuu qabu jedhaniiru. Tilmaamni haaraan akka agarsiisutti akka addunyaatti nama 5 keessaa tokko kaansariin qabama. Biyyoonni galii gad aanaa qaban guddina kaansarii saffisaan deemu argaa jiru. Biyyoota addunyaa 3 keessaa harki 2 tajaajila kaansarii kan sadarkaa dursaa kennuudhaaf yookaan immoo gatii madaalawaadhaan tajaajila argachuuf paakeejii faayidaa fayyaa ofii qaban keessatti waan kaa'atan tokkoyyuu hin qaban jedhan Dr. Tewoodroos. Afrikaa keessatti du'a namoota dhaqqabu 6 keessaa tokko kaansariin kan du'u yoo ta'u kaansariin harmaa isa kamiin iyyuu caalaa dubartoota Afrikaa keessatti ajjeesa. Dhukkuba kaansarii Afrikaa keessaa erga dhukkubichi sadarkaa olaanaa irra ga'ee booda qabamuu isaanii baru baasini wal ansasas buddawante kununsasani intumuran biyoni tokko tokko kanaka Benin, Chad, Republic Democratic Congo, Kenya, Malawi, Nigeria, Senegal kesat meshale tajajila fayya radio therapy jedamu fi sura kaas imaging kanargata neota ukusattota biyota sani kesat wal ansakennu danda anijiru Masadure lammaffaar abjennettennaa jeennu dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti Zaambiyaa keessatti dhiironni harka 70 ol dubartoonni immoo harka 30 ol yeroo baay'ee garmalee dhugaatii alkoolii dhugaa jiru dhaabbileen dhuunfaa tokko tokko immoo namoota araada dhugaatii alkoolii irraa dandamachiisuuf yaalan gargaaruudhaaf carraaqaa jiru jedha gabaasa Kaatii Short Lusaakaa irraa ergite. Daldalaa gannaa 49 ka ta'e Wellington Shanzi dargaggummaa isaatti akka tasaatti biiraa dhuguu kan jalqabe yoo ta'u dafee araada dhugaatii alkoolii akka isa qabate dubbata.
My family and relationships were broken because it would lead to,
Eenyuuf iyyuu yeroo waan hin qabneef jecha maatii koos ta'e hariiroon qabaachaa ture addaan cite. Ani nama gaa'ela qabula. Obboleeyyan koo wajjin. Yeroo xiqqoo dabarseera nama hundaa irraa fagaatta baay'atni kee ni miidhama dhuma irrattis jireenyi kee ni diigama atis ofittoo taata.
Wellington reefu sagantaa bayyanachiisa dhugaatii alkoolii irraa isa fayyisu ji'a sadiif bakka Serenity Wellness Center jedhamu keessatti xumuree jira. Sagantaan kun ji'atti dolaara 245 kan gaafatu yoo ta'u ji'a sadiif gaggeeffama lammiilee Zaambiyaa irra caalaan mindaan isaanii ji'atti argatan giddu galeessaan dolaara 350 gidduudha. Kaappaan bu'ee Chikunteewe hundeessaa fi daayireektara olaanaa giddu gala kanaati. Rakkoon jiru tokko Zaambiyaa keessatti dhugaatiin alkoolii gatii xinnoo fi akka salphaatti argamuu isaa ta'uu dubbatu.
Galmi daldalaa hundi jechuun ni danda'ama. Suuqii hunda keessatti dhugaatii alkoolii waan qabaniif jecha namoonni kamiyyuu alkoolii bitachuu danda'u. Iddoo xixiqqaa golee hunduu bakka dhugaatiin alkooliin itti gurguramu qaba.
Dargaggeessi ganna 38 Musondaa Keenyaas sagantaa namoota dhugaatii alkoolii irraa bayyanachiisu xumuruu isaa dubbata.
Sababan dhugaatii baay'ee dhuguuf hojiidhaa hafuu jalqabeen hojiis dhaabe. Sana booda mana dhugaatii keessatti kaffaltii baay'ee qabaachuun jalqabe. Dhugaatii gatii isaa baasuu hin dandeenye dhugda waan ta'eef kun keessumaa maatii koof ba'aa guddaa ta'e.
Bara 2018 biyyattiin imaammata waa'ee dhugaatii alkoolii sadarkaa biyyoolessaatti baafteen manneen dhugaatii sa'aatii itti banamuu qabanii fi gurgurtaa lafa gabaa fi galmeelee daldalaa keessaa daangesse baafteetti.
Akkuma imaammata biroo kamiyyuu jiraachuu imaammata kanaa irratti akkasumas qabiyyee isaa irratti jalqaba. Uummata hubachiisuu qabna.
Ministiriin fayyaa kan Zaambiyaa Silviyaa Maseemboo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo kana hubachuudhaan mootummaan imaammata alkoolii kan sadarkaa biyyoolessaa kanneen tuffatan seeratti dhiyeessaa jedhan garuu rogeeyyiin akka jedhanitti sun gahaa miti. Tarkaanfiiwwan ciccimoo kan akka himannaa yakkaa saffisaan warra seera cabsu irratti akka dhiyaatu gaafachaa jiran. Kanumaani kanarraaf jedhe xumure. Torbee mata duree biraa walitti deebina agarsiistuu nagaatti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Ashannaa fi Tujubee Horaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Eliyaas Asmaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabnaa halkan gaarii.